Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh. Tell me that you've had enough of our love, our love.
Where all of this is coming from? I thought that we were fine.
We had everything.
Your head is running wild again, my dear. We still have everything, and it's all in your mind.
Yeah, but this is heaven.
You've been having.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αντώνη, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο.
Δύσκολη
καλημέρα.
Μέρα σήμερα. Βαριά επικαιρότητα, καταθλιπτική επικαιρότητα.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τι γίνεται στη δίκη για την υπόθεση με το Βιτριόλι. Άννα Κανδύλη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορούμενης. Αυτή την ώρα αγορεύει ο κύριος Κεχαγιόγλου, ο οποίος είπε ότι δεν θα ζητήσει το ελαφρυντικό, δεν ζητάει κατηγορούμενο το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Άλλωστε ο νόμος προβλέπει ότι για να αντισδοθεί ένα τέτοιο ελαφρυντικό θα πρέπει να έχει τουλάχιστον προσπαθήσει να άρει τις συνέπειες της πράξης, κάτι που όπως είπε ο κ. Κεχαγιόγλου δεν μπορεί να γίνει στην προκειμένη περίπτωση και καταλαβαίνουμε όλοι γιατί δεν μπορεί να γίνει, γιατί αυτό που έκανε η κατηγορούμενη στην Ιωάννα εκείνο το πρωινό της 20ης Μαΐου δεν μπορεί να αλλάξει. Τη σημάδεψε για μια ζωή. Ο κύριος Κεχαγιόγλου επίσης είπε ότι εξέφρασε και τη συμπάθειά του για άλλη μια φορά προς την Ιωάννα, κάτι που προκάλεσε και την αντίδρασή της. Είπε ότι προς τους δικαστές και στους ενόρκους ότι δεν θα πρέπει να επηρεαστούν από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, καθώς την δείχνουν ως αμετανόητη την εντολέα του, ενώ δεν είναι, έχει ζητήσει, λέει, συγγνώμη. Κατ' επανάληψη, ωστόσο εγώ θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής, ότι τουλάχιστον στην απολογία της αυτό δεν έγινε αντιληπτό, καθώς η Έθικα Καράτζουλα απέδωσε εν μέρη, θα έλεγα, μέσως μάλλον πλήρη σαφώς, την ευθύνη στην Ιωάννα και στον 40χρονο άνδρα με τον οποίο θεωρούσε ότι είχαν σχέσεις, αλλά τις το έκρυβαν, αλλά τις έλεγαν ψέματα. Τώρα να σας πω ότι θα αγορεύσει και ο δεύτερος συνήγορος της κατηγορούμενης στη συνέχεια και είναι πολύ πιθανό σήμερα να έχουμε και απόφαση του δικαστηρίου.
Α, μπορεί να τελειώσει σήμερα η διαδικασία.
Μπορεί, ναι, μπορεί.
Έλεγαν την Παρασκευή. Έλεγαν,
αλλά... Τουλάχιστον επί της ενοχής είναι πάρα πολύ πιθανό, που βεβαίως θεωρείται δεδομένη από την που έχει ομολογήσει η κατηγορούμενη, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε για ποιο αδίκημα τελικά θα την καταδικάσει το δικαστήριο. Αν δηλαδή θα την καταδικάσει για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, όπως κατηγορείται, ή για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, όπως η ίδια ζητά. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό θα έχει συνέπεια και στην ποινή που θα της επιβάλλει το δικαστήριο, βεβαίως, έτσι. Γιατί άλλη ποινή έχει βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, είναι μέχρι 10 χρόνια, και άλλο η απόπειρα ανθρωποκτονίας, που είναι μέχρι 15 χρόνια.
Περιμένουμε λοιπόν όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την τελική απόφαση της δικαιοσύνης. Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Νίκο, από πού κατάλαβες εσύ ότι είμαι κατά των αστυνομικών, όπως γράφεις εδώ στο μήνυμα που μου έστειλες, από αυτό που είπα ότι πρέπει να περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης, από αυτό έβγαλες τέτοιο συμπέρασμα? Τι να πω. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω τη λογική ορισμένων. Δηλαδή το να λέει κανείς ότι σε μια τέτοια υπόθεση που είχαμε ένα νεκρό και ένα βαρύτατα τραυματισμένο πρέπει να αναμείνουμε την απόφαση της δικαιοσύνης και να μην κάνουμε λαϊκά δικαστήρια, σημαίνει ότι παίρνει θέση υπέρ του ενός ή του άλλου, ή παίρνει θέση υπέρ της αλήθειας και υπέρ του νόμου? Δεν πάμε και πολύ καλά, Αντώνη, τελευταία.
Ναι,
δεν
εντάξει,
ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
Μία αίσθηση ότι πρέπει να, όταν τα θέματα είναι έτσι δύσκολα και σύνθετα και κυρίως αυτό που είπες, η δικαιοσύνη έχει το λόγο, να τάσσεστε υπέρ της μιας ή άλλης πλευράς.
Μα μπορεί να κάνουμε λαϊκό δικαστήριο.
Λαϊκό δικαστήριο
και τι είναι
κάνουμε...
ιδεολογικό θέμα. Ακούω, λέει ο ένας, είμαι με την αστυνομία. Είσαι με την αστυνομία ό,τι και να κάνει, όπως και να το κάνει. Είσαι και με την αστυνομία του Πινοσέτ, δηλαδή. Είσαι και με την αστυνομία που απέναντι στην Τουρκία έχει βιοπραγήσει χιλιάδες φορές και έχει καταπατήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Είμαι την αστυνομία.
Λέει ο άλλος, είμαι εναντίον της αστυνομίας. Πώς γίνεται να είσαι μόνιμα εναντίον της αστυνομίας? Δηλαδή, είσαι υπέρ της παρανομίας.
Ή άμα σου συμβεί κάτι, τι φωνάζεις?
Απίθανα πράγματα.
Ζήσεις μέσα σε ένα...
άσπρο μαύρο.
Ναι,
όλα άσπρο μαύρο.
Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική και ευτυχώς δεν μπαίνεις και
κανένας
εσύ χρόνια
μας
τώρα.
Κανένας μας. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι η πανδημία. Το σχολιάσαμε χθες και στο Δελτίο Ειδήσεων. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα θα σταθούμε κυρίως σήμερα. Έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις να κάνουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Η μία είναι με τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, σε 2-3 λεπτά. Και η άλλη είναι με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη, λίγο μετά τις 11.30. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τώρα το Box, το αγαπημένο food delivery app, δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ακόμη περισσότερο. Μπορείτε να διαλέξετε το αγαπημένο σας φαγητό μέσα από χιλιάδες προσφορές, ένα συν ένα, κόμπο και μενού με 5 ευρώ και επιπλέον κερδίζετε πενταπλάσιους πόντους. Αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις στις επόμενες παραγγελίες σας. Γι' αυτό παραγγείλτε τώρα από το Box και επωφεληθείτε της προσφοράς έως τις 31 Οκτωβρίου, μέχρι το τέλος του μήνα. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος. Της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Επισκεφτείτε το site protergia.gr για να δείτε πόσο Γιάννης Αντετοκούμπο μέσα από τη νέα καμπάνια της Πρωτέρια μας προτρέπει να ακολουθήσουμε ένα πιο πράσινο μέλλον. Το μέλλον που δείχνει η Πρωτέρια. Mwana utidi waze Aukana munyo. Μην ξεχνάτε, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές του. Η Karen Motion προσφέρει σε 2 τυχερά ζευγάρια από ένα τριήμερο στο αρχοντικό Ζαφυρόπουλου στα μαγευτικά Καλάβρητα και θα ταξιδέψετε με αυτοκίνητο της Karen Motion και με ένα ντεπόζιτο βενζίνης δώρο. Το τρίτο δώρο είναι μια υπέροχη μεγάλη τηλεόραση F&U 4K Ultra HD Smart TV 50 inch on και το τέταρτο ένα δυνατό κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη εσωτερικών του κόμματος, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι κάνετε?
Μια χαρά, κύριε.
Δόξα τω Θεώ.
Κύριε Ζαχαριάδη, είναι μια υπόθεση αυτή του περάματος, όπως το λέμε, το θάνατο αυτού του παιδιού, η οποία είναι σε εξέλιξη σε ό,τι αφορά την έρευνα και στη δικαιοσύνη και μάλιστα με διαδικασίες πολύ, με κατηγορητήριο πολύ αυστηρό. Ερωτώ, μία επίσκεψη στο σπίτι του νεκρού παιδιού να την καταλάβω από πλευρά συμπαράστασης στους οικείους του και σωστά να γίνει. Δηλώσεις που μπορεί όμως να δημιουργήσουν ένταση δεν νομίζω να είναι χρήσιμες και τις είδαμε από την πλευρά του κόμματός σας.
Αναφέρεστε στον κύριο Γεωργιάδη?
Όχι, θα αναφερθώ και στον κύριο Γεωργιάδη και το κάναμε και την πρώτη μέρα που έκανε τις δηλώσεις εναντίον του. Και εγώ και ο Νίκος. Το είπαμε κακώς έκανε τη δήλωση.
Τι πόρισμα βγάλαμε εμείς?
Όχι, λέω ότι να γίνονται δηλώσεις.
Απαντήσεις.
Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή λέτε ότι δεν, ότι δεν υπάρχει διαδικασία συσκότησης, ας πούμε.
Συγγνώμη, όταν βγαίνει μια ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, όχι από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν εμπλοκή στο επεισόδιο, από κάποιον άλλον ο οποίος είχε ψυχρό αίμα ότι υπάρχει ένας νεκρός και 7 τραυματίες, και 7 τραυματίες δεν είναι 7 τραυματίες, αλλά είναι μια χαρά, αυτό τι επιχείρηση είναι δηλαδή, διαφάνειας?
Εγώ είδα πάντως την διαρροή του βίντεο και το κέντρο, ο ταξίαρχος δηλαδή που έδωσε εντολή, ήταν σαφές. Ότι τους έλεγε σταματήστε.
Πού είναι? Αυτή η επιχείρηση είναι. Εδώ πρέπει να δοθούν, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, κάποιες σαφείς απαντήσεις.
Δεν υπάρχει ανάκριση σε εξέλιξη. Δεν υπάρχει δικαστική διαδικασία. Είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Σε όποια πολιτισμένη χώρα του κόσμου τα θέματα αυτά τα επιλύει η έρευνα της δικαιοσύνης.
Είναι η Ελλάδα μια τέτοια χώρα?
Βεβαίως. Δεν είναι. Τι κάνατε 4,5 χρόνια που κυβερνούσατε, τι κάνατε προς αυτή την κατεύθυνση?
Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς βάλαμε τις βάσεις, προχωρήσαμε, λύσαμε ζητήματα.
Δεν έχει κυβερνήσει ο Δελατόλας, ούτε εγώ. Εσείς έχετε κυβερνήσει.
Το ξέρω. Αλλά εμείς όταν λέγαμε για εκδημοκρατισμό της αστυνομίας και για όχι υπερβάλλουσα βία και κατάχρηση, μας λέγανε ότι θέλουμε τα κέντρα των πόλεων με γκέτο, ότι θέλουμε οι πόλεις να είναι μπάστες, σκύλια, λέστε, ότι δίνουμε τη δυνατότητα στην εγκληματικότητα να κάνει.
Κύριε Ζαχαριάδη, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Είναι δυνατόν σε μια ευρωπαϊκή χώρα να διχαζόμαστε ανάμεσα σε αυτούς που είναι με την αστυνομία και σε αυτούς που δεν είναι με την αστυνομία? Είναι ιδεολογικός πόλεμος.
Ούτε το κόμμα μου ανήκει σε αυτή την κατηγορία και είμαι σαφής. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που υπηρετούν στην ελληνική αστυνομία είναι παιδιά δημοκράτες, είναι άνθρωποι οι οποίοι ξυπνάνε το πρωί με αγωνία για να πάνε στη δουλειά τους, τα φέρνουν οικονομικά δύσκολα και βρίσκονται μέσα σε κίνδυνο. Αλλά ρωτάω, γιατί προσλαμβάνουμε διαρκώς αυτά τα σώματα καταδίωξης, ειδικούς φρουρούς και δεν παίρνουμε, που είναι με 2 μήνες εκπαίδευση και 4 μήνες πρακτική, και δεν παίρνουμε τους καλά εκπαιδευμένους αστυνομικούς από τις σχολές της αστυνομίας?
Αυτό να γίνεται, αλλά έχει σημασία και σε τι πλαίσιο λειτουργεί η αστυνομία. Αυτό να το εξετάσουμε, να το κρίνουμε εμείς δημοσιογραφικά, εσείς πολιτικά, αλλά να αφήσετε να εξελιχθεί, γιατί μην ξεχνάτε ότι και επί των ημερών σας ξύλο έτρωγαν οι συνταξιούχοι από αστυνομικούς έξω από το μαξί μου. Δεν ήρθαμε χτες.
Ποιος
έδινε την εντολή? Προφανώς όχι. Μισό λεπτό, κύριε Ζαχαριάδη.
Ένα λεπτό,
κύριε
Ζαχαριάδη. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε.
Βεβαίως. Δεν έδινε την εντολή ο υπουργός. Κάποιος αξιωματικός έδινε την εντολή.
Και είμαι και ένας πολιτικός που είμαι πάντα απέναντι στη βία. Πάντα. Είτε είμαι στην κυβέρνηση, είτε είμαι στην αντιπολίτευση. Θυμάστε ότι δεν είχα κανένα πρόβλημα να πάρω τις αποστάσεις μου και να στυλιτεύσω αυτά τα περιστατικά βίας, ακόμα και όταν εμείς ήμασταν στη διακυβέρνηση.
Σας θυμά.
Αφήστε το περιστατικό. Τώρα που έχουμε και είναι ζεστό, έχετε εσείς απαντήσεις τι έχει γίνει με την ΕΔΕ για το σπίτι του κυρίου Ινδαρέ, για την υπόθεση της Νέας Σμύρνης? Τι έχει γίνει αυτό το περίφημο πόρισμα της Επιτροπής Αλιβιζάτου που είχε συγκροτήσει ο κύριος Χρυσοχοΐδης για την υπερβάλλουσα και καταχρηστική βία στην ελληνική αστυνομία? Πάμε να συζητήσουμε αυτά, αν δεν θέλετε.
Όχι,
να συζητήσουμε.
Εμείς έχουμε ασκήσει κριτική ότι η ΕΔΕ είναι καμιά φορά.
Πάντως, αν δεν θέλαμε να το συζητήσουμε, δεν θα ήταν η πρώτη ερώτησή μας.
Ξέρω, αλλά λοιπόν, πρέπει να μάθουμε να συζητάμε με έναν τρόπο και κοντινό
αλλά και απομακρυσμένο. Επειδή φύγανε τα άλλα περιστατικά, τα ξεχάσαμε. Εδώ έχουμε μια κατάσταση ανασφάλειας στις γειτονιές της πόλης, ιδίως στις δυτικές συνοικίες, όπου το έγκλημα, το μικρό και το μεγαλύτερο, καλπάζει, και υπερβάλλουσας και καταχρηστικής βίας σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν μάλιστα υπάρχει από ανώτερο αξιωματικό εντολή απεμπλοκείται από τη διαδικασία της καταδίωξης. Δηλαδή κάνουμε πλάκα. Ποιος παίρνει εντολή στην ελληνική αστυνομία, σταματήστε και συνεχίζει? Ποιος είναι αυτός ο οποίος παραβιάζει εντολή? Τι κρύβεται κάτω από αυτή την υπόθεση?
Φαντάζομαι αυτά θα τα βρει ο εισαγγελέας, διότι σήμερα εκεί που απολογούνται θα τεθούν τα ερωτήματα αυτά. Θέλω να πω, αυτά δεν είναι θέματα γύρω από τα οποία μπορεί. Αυτά δεν μπορεί να είναι όμως θέματα γύρω από τα οποία στείνεται γαϊτανάκι πολιτικής αντιπαράθεσης. Πρέπει να είναι θέματα που με ψυχραιμία αντιμετωπίζονται θεσμικά από την ελληνική δικαιοσύνη.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης να πέφτουν 36 σφαίρες σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.
Αυτό λέω.
Είναι πρόβλημα.
Εγώ λέω αυτό. Εγώ λέω αυτό.
Το ίδιο λέμε.
Μακάρι. Αν το λέμε το ίδιο, μακάρι.
Μα το θέμα μου δεν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μπορώ να πω χίλια δυο. Μπορώ να πω για την ακρίβεια που τα πάει χάλια, για την πανδημία που τα πάει χάλια.
Για πείτε μας για την πανδημία και τις παρελάσεις, γιατί σε λίγο έχουμε και τον Υπουργό Εσωτερικών. Και θέλω να έχω την άποψή σας. Είστε το μεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει χειριστεί καλά το θέμα των παρελάσεων η κυβέρνηση ή όχι και γιατί?
Το θέμα της πανδημίας. Οι παρελάσεις είναι ένα επιμέρους ζήτημα.
Βεβαίως.
Ένα πράγμα είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι έκανε λάθος και δεν μπορώ να καταλάβω ποιο πραγματικό λάθος αναγνώρισε σε αυτά που έκανε πέρσι. Μας είπε προς το καλοκαίρι ότι αν γύρναγε ο χρόνος πίσω θα διαχειριζόταν διαφορετικά το θέμα της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Δημητρίου κτλ. Τι διδάχτηκε από το περσινό ο κύριος Μητσοτάκης? Ποια είναι η ειλικρινή του μεταμέλεια? Όποιος δει τα βίντεο στο ίντερνετ θα καταλάβει ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα.
Λέτε για το προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο.
Ναι, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία του προσκυνήματος.
Τι να κάνει, να το απαγορεύσει
Εδώ δεν τζακωνόμαστε.
Καταρχήν δεν τζακωνόμαστε, κύριε.
Αν πιστεύουν στο Θεό, εάν ο κύριος Χατζηνικολάου δεν πιστεύει στο Θεό ή πιστεύει σε μια άλλη θεότητα. Εδώ συζητάμε το πώς θα παραμείνουμε όλοι υγιείς. Το πώς όλοι που έχουμε φέτος τη δυνατότητα να γιορτάσουμε με όποιον τρόπο θέλουμε του Αγίου Δημητρίου, θα μπορέσουμε και του χρόνου και του παραχρόνου και σε 5 χρόνια να γιορτάζουμε, γιατί θα είμαστε εδώ. Διότι μόνο μέσα στον Οκτώβρη του 2021, θυμίζω φυσιολογικό καλοκαίρι της 31 Μαΐου, τελευταίο μήλι τον Απρίλιο, έχουμε 1000 νεκρούς. 1000 νεκρούς. Όχι ένα χωριό που έλεγε ο κύριος Βενιζέλος. Μια μικρή πόλη.
Κύριε Ζαχαριάδη, το θέμα της...
Και σε όλες τις άλλες χώρες, κύριε Δελατόλα, της Δυτικής Ευρώπης, θα πάνε πολύ καλύτερα. Και η Ελλάδα, αντί να είναι στην ταχύτητα της Δυτικής Ευρώπης, είναι στη βαλκανική ταχύτητα και στην ταχύτητα της Ανατολικής Ευρώπης. Ρωτώ γιατί.
Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Εάν έπρεπε να κρατήσει διαφορετική στάση και να πάρει μέτρα για την Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη, αφού είπατε και το παράδειγμα το περισσινό η κυβέρνηση,
για όλα
έπρεπε να ήταν και επιφυλακτική στις παρελάσεις, να μην δώσει το OK. Και μάλιστα για πρώτη φορά εσείς συμφωνήσατε ότι να γίνουν παρελάσεις. Ομιλώ για τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα στο Σρόιντερ.
Ο κ. Τσίπρας είπε...
Δηλαδή δεν κατάλαβα. Καλές παρα... Και ήρθαν οι περιφερειάρχες να διάσουν, κύριε Ζαχαριάδη, και τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση ενώ και τον κύριο
Τσίπρα. Γιατί οι περιφέρειες έχουν ευθύνη για τη διαχείριση.
Ναι, αλλά και ο κύριο Τσίπρα. Εδώ έχουμε κάνει καυγάδες. Έχουμε κάνει καυγάδες. Κύριε Ζαχαριάδη,
έχουμε κάνει. Δεν έχουμε πολυτέλεια να τσακωνόμαστε.
Εγώ δεν τσακώνομαι κανέναν καταρχήν ποτέ. Εγώ, κύριε Ζαχαριάδη, δεν τσακώνομαι για τίποτα πια εγώ. Ακούστε. Έχουμε κάνει καυγάδες στα κανάλια για τις παρελάσεις όταν εσείς ακόμα ήσασταν μαθητής. Εγώ ήμουν πάντα επιφυλακτικός, γιατί το εθνικό φρόνημα δεν λογαριάζεται μόνο στις παρελάσεις. Και τώρα ήρθε και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση σε περίοδο πανδημίας να πει «ΟΚ, ας γίνουν». Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα.
Συζητάμε μέτρα δημόσιας υγείας. Δεν συζητάμε αν πρέπει να γίνουν ή να μην γίνουν οι παρελάσεις ως θεσμός, ως διαδικασία, ως καταλληλότερος τρόπος για να τιμήσουμε τη μνήμη, την ιστορική μας διαδρομή και την εθνική μας υπόσταση. Δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε ότι έχουμε 30, 40, 50, 55 νεκρούς τη μέρα, 380 ανθρώπους οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι ενώ έχουμε το σημαντικό όπλο του εμβολίου, μονάδες συντατικής θεραπείας οι οποίες είναι γεμάτες και έναν δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Αυτό συζητάμε.
Πάντως πρέπει...
Νομίζει ότι συζητάμε τη δημόσια υγεία για τα θρησκευτικά, πιστεύω, του ενός ή του άλλου, με συγχωρείτε, είναι ανόητος.
Πάντως πρέπει να υπάρχει, για να μην γίνεται αυτή η συζήτηση όπως σωστά επισημαίνεται, πρέπει να υπάρχει και ένας κοινός τόπος στα μέτρα που λαμβάνονται. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν γίνεται να επιτρέπονται άλλου είδους συγκεντρώσεις και να απαγορεύονται την ίδια στιγμή οι παρελάσεις. Λέει εδώ παράδειγμα ακροατής μας τώρα. Πριν από λίγες μέρες είχε μεγάλη συγκέντρωση Πακιστανών στο κέντρο της Αθήνας. Δεν παρενέβη κανείς για τα μέτρα υγείας εκεί. Δεν υπήρξε παρέμβαση των αστυνομικών αρχών. Και το κέντρο της Αθήνας έχει οξύ πρόβλημα, επειδή δεν λαμβάνουν μέτρα ορισμένες κοινωνικές ομάδες, οξύ πρόβλημα με τα κρούσματα.
Ναι. Γι' αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε την Επιτροπή των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων, για να μας πει αν είναι επικίνδυνη μία συνάθρηση 50, 100, 200, 500 σε μία πορεία στο κέντρο της Αθήνας, ή αν είναι 65 παρελάσεις των 5 με 10 χιλιάδων ανθρώπων σε όλους τους δήμους της χώρας. Επικίνδυνο. Δεν το πει ο Ζαχαριάδης αυτό, ο οποίος είναι βουλευτής, ούτε ο Δελατόλας, ούτε ο Χατζηνικολάου που είναι δημοσιογράφος.
Ναι, αλλά ούτε και ο παπάς του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη δικαιούται να βάζει μέσα χωρίς μάσκα όποιον θέλει, ενώ υπάρχουν αντίθετα μέτρα.
Φυσικά. Όχι αυτά. Γιατί διάφοροι μας λένε και τα τεκμηριώνουν δήθεν και δημοσκοπικά, τεράστια κουβέντα αυτή, ότι όλοι αυτοί οι οποίοι αρνούνται τον εμβολιασμό και τα μέτρα είναι κάποιοι Σιριζέοι. Πόση υποκρισία πια. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Χάνουμε κάθε μέρα ένα μικρό χωριό, 30, 40, 50 άνθρωποι. Είναι ένα δράμα αυτό που ζούμε. Και να δούμε τι κάνουν οι άλλοι καλύτερα. Υπάρχει εμπειρία. Δεν ξεκίνησε χθες η πανδημία.
Μάλιστα.
Δηλαδή τόσο μπροστά είναι η Πορτογαλία, τόσο μπροστά είναι. Δεν λέω για τη Δανία.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Καλά. Γεια σας.